Даведнік аб'яўленняў Найсвятой Панны Марыі стварыў французскі тэолаг Рэне Лорэнтэйн. На шматлікіх старонках новага выдання, прадстаўленага ў Рыме, распавядаецца аб прыблізна 2400 з'яўленнях Найсвятой Панны Марыі. Калі змаўкаюць зямныя знакі, то ажываюць нябесныя. Такое меркаванне аб значэнні багародзічных аб'яўленняў выказана падчас прэзентацыі кнігі. Яе першае выданне выйшла ў 2007 годзе на французскай мове. Італьянскае выданне дапоўнена яшчэ сотняй новых дадзеных, а ў цэлым, дзякуючы грунтоўнай бібліяграфіі, гэты даведнік можа стацца каштоўным дапаможнікам для далейшых навуковых даследаванняў. Як адзначыў падчас прэзентацыі выкладчык папскага факультэта Марыянам отец Стэфано де Фьорыс, важнасць з'яўлення Найсвятой Панны Марыі заключаецца не ў тым, што яны нагадваюць евангельскі падзеі, але ў тым, што яны складаюць трывожны заклік, накіраваны да хрысціянскіх супольнасцяў, якія жыццёвымі звычкамі могуць усыпіць сваю хрысціянскую пільнасць. Італьянскі журналіст і пісьменнік Саверіо Гаэта адзначыў, дэталёвы аналіз, змешчаны ў працы, паказвае на тое, што на працягу 2000-гадовай гісторыі ў ёй прымае ўдзел Найсвяцейшая Панна Марыя. І гэты ўдзел з'яўляецца пастаянным і заўсёды адпаведным евангельскаму дабравешчанню. Ён дадаў, што марыйныя санктуары сканцэнтраваны на хрысце, і яны вядуць верных да Езуса. З гэтай прычыны так шматлікі вернікі ідуць да Маці Бога менавіта ў той час, калі вера выстаўляецца на цяжкія выпрабаванні. Бо Марыя, як родная мама, бярэ кожнага чалавека за руку і вядзе да Езуса.